Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, hozir sizning e'tiboringizga bir nechta muhim oyatlarni keltirib o'tmoqchimiz. O'ylaymizki, ushbu oyatlar har bir masihiy birodarning hayotida muhim rol o'ynaydi. Xudo sevgisining kafolati, Yuhanna kitobining 3-bobi 16-oyatida. Gunohlar uchun kechirim esa 1-Yuhanna maktubining 1-bobi 9-oyatida. Moddiy ehtiyojlarning qondirilishi Filippliklarga maktubining 4-bobi 19-oyatida. Bosgan qadamlarimiz to'g'rilanishi haqida esa Zaburning 36-bobi 23-oyatida. Farovon hayot haqida Va'da Yuhanna maktubining 10-bobi 10-oyatida. Muqaddas yashashga tirishishimizda Xudoning g'amxo'rligi 1-Solnomalar kitobining 16-bobi 9-oyatida. Bizlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qilishiga kafolat esa Rimliklarga maktubining 8-bobi 28-oyatida. Vasvasalardan xalos bo'lish haqida 1-Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi 13-oyatida va oxirgisi qo'rquv ustidan g'alaba haqida 1-Yuhanna maktubining 4-bobi 18-oyatida aniq qilib yozilgan. Aziz birodarlar, shu kabi boshqa minglab va'dalarni muqaddas kalom o'z ichiga qamraydi. Injil har bir masihiy sevgi, quvonch, tinchlik, ishonch va ko'plab boshqa ijobiy sifatlarga ega bo'la olishini va'da qiladi. Lekin shunga qaramay, doktor Billi ko'plab mamlakatlarda 90% masihiylar tushkun va mag'lubiyatli hayot kechirishini aniqlagan. Ruhiy idrokni bilish imkoniga ega bo'lgan boshqalar ham shunga o'xshash holatni tashkil qilgan. Azizlar, shu 90% orasida har birimiz bo'lishimiz mumkin. Xudoga sadoqatli bo'lishimiz mumkin. Injilni sidqi dildan o'qishimiz, ibodat qilishimiz, guvohlik beramiz, jamoatda faolmiz. Shunday bo'lsa-da, yildan yilga mag'lubiyatli jangda kurashishda davom etamiz. Vasvasalar keladi. Biz qo'rqapsa qarshilik qilamiz, lekin pastroq tushamiz, yon beramiz va oxiri mag'lub bo'lamiz. Bunyanning sayyoh ziyoratchining sayohatidagi janob Masihiy bilan umidsizlik botqog'ida oylab sayr qilamiz. Keyin ruhiy chekinamiz va qisqa vaqtga alp cho'qqiga qaytamiz. Past balandliklar, g'alaba va mag'lubiyatlar. Va birdan biz Rimliklarga maktubining 7-bobi 24-oyatida Paulus bilan birga yig'lab yuboramiz. Oh, men sho'rlik odam. O'limga giriftor shu badanimdan meni kim qutqazar ekan? Albatta, bunday holatda Rabbimiz Iso Masihdan boshqa hech kim. Har kuni Injil o'qiyman, ibodat qilaman. Muqaddas bitiklarni yodda saqlayman. Lekin shunday bo'lsa-da, hech qachon hech kimni Masihga olib kela olmadim. Kamchilik o'zimni Xudoga to'liq bag'ishlashda. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z poyoniga yetib qoldi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.